Vachitaura pamusangano wavaita nevatorwe nawo nhasi muHarare, vakandishaya vapomera matambudziko ose ari kusanganwa nawo munyika kune vavati vatengesi vanotsvaga kuti nyika dzekumavirira dzigare dzichishora nekusada kubatsira Zimbabwe. Vakandishaya vati ivo nevamwe vechidiki vachange vachishanyira mahofisi aya nedzimwe nzvimbo dzavanoti kune honzeri dziri kuita kuti upfumi hwenyika hurambe huchidonha pasi pechirongwa chavari kudana kuti emotional toll. Vatiwo vachange vachishanyira mahofisi emumwe wavativedzeri vemutungamiriri webato idzva veCitizens Coalition for Change vatendai biti
vechidiki veZimbabwe taatichiwirirana kuti ngatifambei tichishanyira nzvimbo kana kuti mahofisi atinoziva kuti ikonomi yeZimbabwe ndoko yakakuvarira. Saka mahofisi anotisanganisira mahofisi avabiti anosanganisira waimbo vemuzinda weUnited States of America Embassy, anosanganisira mahofisi aimbova ebato rinopikisa, anosanganisira magolf club kwaiendwa nevanhu vakaita sana atsvangirai vachinotamba gorofi ikoko vachiwirira nevarungu kuti ngatiparadze nyika, anosanganisira zvipatara zvakafira vana veZimbabwe vashaya mishonga nekuda kwezvirango zveupfumi zvakakokwa nevamwe vedu vangaida kuita umbimbitoka. Saka taakufamba nevechidiki tichivaratidza kuti aiwa zvekuenda kunana Chimoyo zvakanaka, asi ngatitarisei nzvimbo dzaurayirwa vanhu vedu muzuva ranhasi. Aiwa ngatifambei tichiona mabani ese atinoziva kuti apa ndopakatsogodzerwa nyika yeZimbabwe ndozvatawirirana. Saka tirikutanga mangwana
achibvunzwa nestudio 7 kuti chinangwa chavo chinenge chiri chei, vakandishaya vati izvi vari kuzviitira kuti varatidze vechidiki kuti matambudziko avo ari kubva kupi.
Izvi zvinobatsira kugadzira njere dzevechidiki. Chinonzi kuziva mbuya huudzwa zvinorevei? Munhu wese anofanira kuziva nhoroondo, munhu wese anofanira kuziva pabva dambudziko rake.
Vakandishaya vati vataura nemapurisa vakatiwo nzendo dzavo idzo vati vachaita mumaguta akasiyana siyana dzinenge dziri dzedzidzo nekudaro hazvinei nekuwana mvumo kubva kumapurisa. Asi vabiti vati zviri kuda kuitwa izvi hazvisi zvitsva, vachiti vakandishaya ndizvo zvavanogara kuita zvekushanyira mahofisi avo kunoita mhirizhonga. Vabiti vati zviri kuitwa izvi runongova ruvengo kwavari pamwe nebato ravo.
Ndezviri zvinhu zvezano PF iye muchinda iyeye anonzi Gakanzi CIO gore rino chaiva anga ari pamahofisi anaya achiimba asi mapurisa avakamuita. Gore rakapera akatotretena kuda kutondiuraya, ndotoo nemameseji acho. So zvinhu zvoda kunanga kuropa, zvinhu zvoda kunanga kuti vandiuraye nekuti zvano PF yaida kana kutombondiona endaidi kuona bato randiri Citizens Coalition for Change nemutungamiriri wedu baba Advocate Nelson Chamisa. So zvinhu zvehoo.
Vabiti vatiwo chinangwa chikuru ndechekuvatyityidzira nekutyityidzira bato reCitizens Coalition for Change, asi vakati zvazvisi kuzoitika.
Zvinhu vanhu vada kushishidzira kuti titsauke munyaya yechanduko, hatife takatsaukaba.
Nyanzvi mune zvematongero enyika uye vachishanda nesangano rePlatform for Youth Development vaOwen Liwayo vashora mashoko avakandishaya.
Ava vanhu vada kupedza kuti pane mutemo uda wakagadzirwa nehurumende wePVO Amendment Bill kuita kuti paunozoenda kuvanhu vange vatidza chikero chekuti vanhu vange vachiutambira. Saka itori kampeni yavatanga yakatarirana nezvePVO Amendment Bill.
Valewayo vatiwo zviri kurongwa navakandishaya zvinotyora mutemo yenyika pamwe nekutyora kodzero dzevamwe vanhu.
Vanhu vanenge vachida kumhanyisa ivi rezanu PF havanyanyi kutarisa marights, vanoshandisa kutyityidzira, havanyanyi kukoshesa kuti munhu ane kodzero, havazvitarisi izvozvo.
Tsvakurudzo yakabudiswa neTransparency International svondo rapera inoratidza uhori ndihwo huri kuvhiringa zvakanyanya upfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.